Καλησπέρα κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές. Μ' αρέσει που λέω και κυρίες και κύριοι. Κύριοι αγαπητοί ακροατές. Και καλώς ήρθατε στο σημερινό TSF1 Greece Podcast από το dogspit.gr με τον Πάνο. Γεια σου Πάνο.
Γεια σου Άλεξ.
Και τον Δημήτρη που βιάστηκε και πετάχθηκε σαν μην πω τι. Γεια σου Δημήτρη.
Γεια σας.
Της γιαγιάς σας. Λοιπόν, έχουμε 6 ώρες στη Σίμολα που η Ferrari δεν τα πήγε καλά, surprise, surprise. Εντάξει, πάνω με κλασικό σχολείο τυφώζει, η Ferrari λέει πως κατάφερε να τον μπροστά σε όλο τον αγώνα να τερματίσει πίσω. Ο Πάνος έχει απορίες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Πάνο, θα πεις τίποτα για κατατακτήριες ή θα πάμε κατευθείαν στον αγώνα?
Πάμε στον αγώνα τώρα που είδα τα highlight και αυτά.
Δεν έχει.
Λοιπόν, έχει πέσει η ψυχολογία μου, δεν έχει νόημα.
Πάμε οπότε να ξεκινήσουμε με τα Hypercar στον δεύτερο αγώνα του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής, όπως είπαμε με τις 6 ώρες Σίμολα. Οπότε Πάνο, πες μας, ας ξεκινήσουμε με Hypercar.
Σωστά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την κατηγορία Hypercar. Η ομάδα Toyota Gazoo Racing αναδείχθηκε νικήτρια με το μονοθέσιο της νούμερο 7, επανδρομένο από τους Mike Conway, Kia Kobayashi και Nick DeVries. Πήρε και σε κάτι πρώτη θέση ο DeVries, να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ικανότητα κάτω από τις κειμενόμενες καιρικές συνθήκες που καθόρισαν αυτόν τον αγώνα.
Δεν τον έπαιρνε απλά η Φόρμουλα 1, ρε παιδί μου, εντάξει.
Έχει και ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, νομίζω έχει πάρει και Φόρμουλα 2 και έχει πάρει και τη Φόρμουλα E.
Εντάξει.
Τι να τα κάνω, Φόρμουλα 1 δεν ήταν πουθενά.
Εντάξει, δεν ήταν το thing του, πώς θα το κάνω.
Δεδομένες και της ομάδας που ήταν, τέλος πάντων. Είδαμε και
άλλο. Δημήτρη, μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο, γιατί σε βλέπω ότι υποστηρίζεις τον DeVries χωρίς λόγο αυτή τη στιγμή και νευριάζω. Δεν κάνει για Φόρμουλα 1, προχωράμε. Στο WEC κάνει. Πάμε παρακάτω.
Ο Nick DeVries λοιπόν ειδικότερα επέδειξε εξαιρετικές ικανότητες προερχόμενες από τη μέση της εκκίνησης και οδηγώντας τον αγώνα. Η απόδοσή του ήταν καθοριστική για την εξασφάλιση του θριάμβου της Toyota έναντι της τρομερής Porsche 963 με πιλότο τον Kevin Estre, η οποία παρέμεινε κοντά στο στόχο της καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Εν τω μεταξύ, Πάνω, πάω στο στοίχημα ότι δεν ξέρει.
Ναι, τι είναι το hashtag 6.
Τώρα θα τον βγάλω σέντρα. Δεν τον ξέρει τον Estre, έτσι. Αν τον ρωτήσω, δεν είναι ακουστικά.
Εμένα με ξέρει.
Mantai, Racing, Igrello, όχι. Καλά, δεν πειράζει. 24 ώρες του Nürburgring. Όχι.
Εκείνο
το παλικάρι που έχει κάνει εκείνη την επική προσπέραση που ήταν το μισό το 9-11 και παραπάνω στο
γρασίδι.
Μια 200 πόσα.
Όχι, δεν το έχει δει.
Συνεχίζω λοιπόν στην κατηγορία LMGT3. Ο αγώνας εκεί ήταν εξίσου συναρπαστικός, εκτός αν ήσουν ο Ferrari, διαμορφωμένος από στρατηγικές αποφάσεις και tactical pit stop, με την ομάδα της Ferrari να έχει ξεκινήσει αρχικά με τις 2.6 GT3 της, αλλά αντιμετώπισε προκλήσεις και δυσκολίες καθώς ο καιρός άλλαξε, επηρεάζοντας σημαντικά τη στρατηγική της. Νομίζω ότι είναι. Πρέπει να είναι κίνητρο.
Είναι Ferrari thing, δεν έχει κάτι.
Ναι, δηλαδή.
Είναι η ίδια ομάδα.
Πα στη Ferrari, λες, ωραία, κακή τακτική. Πάμε.
Προσλαμβάνεσαι. Απόλυτα. Η απόψη για τη στρατηγική των ελαστικών ήταν καθοριστική. Καθώς οι συνθήκες της πίστας άλλαζαν, οι ομάδες που επέλεξαν να στραφούν σε ρεγμένα ελαστικά βρέθηκαν σε πλεονεκτική θέση. Μία απόδειξη της σημασίας της προσαρμοστικότητας στους αγώνες αντοχής.
Και μιλώντας για προσαρμοστικότητα, οι επιδόσεις της ομάδας της BMW στην κατηγορία LMG3 ανέδειξαν την πρόοδό της, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τις υγρές συνθήκες, οι οποίες έδωσαν μια νέα διάσταση στη στρατηγική του αγώνα.
Μιλώντας για BMW, πήγαν πολύ καλά πάντως.
Για BMW, ναι.
Ναι.
Για κάτι που μπαίνουν πρώτη φορά στη συγκεκριμένη κατηγορία, okay, τρέχουν και σε GT3, τρέχουν και στα ευρωπαϊκά και αυτά. Αλλά ναι, για κάτι το οποίο μπήκαν πρώτη φορά και πρέπει να βγάλει 6 ώρες αγώνα, όχι 40 λεπτά.
Ναι,
τα πήγανε πολύ καλά. Μπράβο.
Καλά.
Μπράβο και στο Βαλεντίνο Ρώση. Μπράβο και σε όλα τα παιδιά της BMW.
Στον ντοκ. Λοιπόν. Τι έγινε Πάνω?
Όλα καλά.
Α, εντάξει, της ηλικίας. Καθώς λοιπόν συνεχίζουμε να βλέπουμε προς το υπόλοιπο της σεζόν, είναι σαφές ότι οι ομάδες Alpine και της Peugeot, παρά τις αποτυχίες που αντιμετώπισαν στην Ίμολα, ξανά, θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις εμπειρίες για να βελτιώσουν τις στρατηγικές τους και την απόδοση των οχημάτων τους. Μπορεί και όχι.
Με το εμβληματικό Le Mans στον ορίζοντα, κάθε ομάδα θα εξετάζει αναμφίβολα τις στρατηγικές της και θα προετοιμάζεται για να ξεπεράσει τις μοναδικές προκλήσεις που παρουσιάζει.
Θα συνεχίσουμε λοιπόν όσον αφορά. Εδώ έχει γράψει και ο αγαπημένος Αλέξανδρος κάποια bullets που απλά μου πρέπει να το διαβάσω.
Το σκέφτηκα ότι απλά θα το πάρεις Βάρνα. Οπότε, Δημήτρη, θες να μας διαβάσεις το 1 και το 2. Είμαστε φούρνοι. Μένει για άλλη μια φορά. Πάμε, Δημήτρη, το 1 και το 2. Παρακαλώ.
Ό,τι καλύτερο.
Αν αυτά τα βάζω στο Instagram, θα μπαίνανε μόνο και μόνο από τις βλακίες που λέμε.
Ναι, θα πρέπει να ξεκινήσουμε να βγάλουμε bloopers. Όλο το επεισόδιο.
Όλο το επεισόδιο, δεν έχει νόημα.
Ναι, πού να κόβεις, δηλαδή τώρα γιατί για 5 δευτερόλεπτα εδώ και εκεί, άστο να παίζει.
Έλατε. Τέλος πάντων, λοιπόν,
πάμε για το Γιώτα.
Ή το Γιώτα λοιπόν ξεπερνάει τις ανησυχίες για τον Μπομπ.
Μ' αρέσει. Ο Δημήτρης.
Τέλειο. Ό,τι καλύτερο, ρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν το εξήγησε με τίποτα.
Το θερμητισμό.
Ό,τι καλύτερο.
Το
μπικα,
είναι το balance of performance, δηλαδή η ισορροπία της απόδοσης. Αυτό ήθελα να πει ο Δημήτρης.
Ό,τι καλύτερο.
Ναι, όμως δεν το είπα με μια σιγουριά στη φωνή μου, σαν να ξέρω τι είναι.
Καθόλου ρε.
Κοίταξε να δεις, Πανώ, ο Δημήτρης πορεύεται στη ζωή του με το χιούμορ και όπως βλέπεις πάει. Εντάξει, δηλαδή
πάει.
Δουλεύει. Μην είσαι κακή τριχής ρε, τι να σου.
Πάντων παράζεις ανησυχίες.
Άστο να ρε, το παιδί δεν κάνει.
Παρά λοιπόν για αυτές τις αρχικές ανησυχίες σχετικά με τον φίλο μας τον Μπομπ, την ισορροπία απόδοση.
Τον φίλο μας τον Μπομπ, έτσι θα το λέμε από εδώ και
πέρα. Το Γιώτα επέδειξε ανταγωνιστικότητα με το μονοθέσιο 7 να κατατάσσεται καλά στο Κατάρ και τελικά να κερδίζει την Ήμολα παρά τις προκλήσεις που υπήρχαν για την εξοικονόμηση καυσίμου.
Το Γιώτα και να καίει. Πρωτά άκουσα τα πράγματα.
Αλλαγές λοιπόν. Στην αγωνιστική σειρά όμως, οι προσαρμογές στο φίλο μας, τον Μπομπ, οδήγησαν σε ένα πιο ισορροπημένο πεδίο στην Ήμολα, με την Πόρσε να χάνει μέρος του πλεονεκτήματός της από το Κατάρ και νέες προσαρμογές να προκαλούν ανάμεικτα αποτελέσματα μεταξύ ομάδων όπως η Πεζό και η Φεράρι.
Θέλω απλά, πεθαίνω, που αφήνει έτσι λέξεις μεταφρασμένες, αλλά με τον Μπομπ σήμερα με κέρδισε. Δηλαδή θα με βάζει πραγματικά να του μεταφράσω χειροκίνητα. Λοιπόν. Αγώνας πρόκληση για την Αλπίν, ωστόσο, η εξόρυξη Ήμολα, καθώς αντιμετώπισαν αποδιές με το ένα αγωνιστικό να εμπλέκεται σε ατύχημα περισσότερων αυτοκινήτων και το άλλο να μένει πίσω, αναδεικνύοντας τον αγώνα της τη δυσκολία να προσαρμοστεί στους κανονισμούς του LMDH. Ο Νίκ Ντεβρίς έκανε μια αξιοσημείωτη επιστροφή οδηγώντας το Toyota GR010 στην πρώτη θέση με μια εντυπωσιακή κίνηση και πορεία μετά την κίτρινη σημαία, αναδεικνύοντας τις ισχυρές οδηγικές του ικανότητες. Πάνω θα πεις κάτι?
Ναι, δυστυχώς. Οι τακτικές αστοχίες της Ferrari. Η Ferrari λοιπόν, παρά την ισχυρή κίνηση και το ευνοϊκό μπομπ, όπως λέει και ο Δημήτρης, το φίλο μας, δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη θέση της πάλι λόγω κακών στρατηγικών αποφάσεων. Πάλι όταν άρχισε η βροχή, με αποτέλεσμα να μπει στα πίτς σε ακατάλληλες στιγμές.
Πάλι.
Πάλι. Λοιπόν, η απόδοση της BMW σε βροχηρές συνθήκες. Λοιπόν, η ομάδα της BMW είδε μια σπίθα δυνατοτήτων σε υγρές συνθήκες, με αξιοσημείωτες βελτιώσεις και έναν αξιοπρεπή τραυματισμό από το αυτοκίνητο νούμερο 20, που σηματοδοτεί πρόοδο σε σύγκριση με την απόδοσή του στο Κατάρ.
Δημήτρη, μετά τον Μπομπ. Επειδή θα τον ξαναναφέρουμε, θες να μας πεις και για την Πόρσε.
Ναι.
Το νούμερο 7.
Λοιπόν, παρά το ελαφρύ μειονέκτημα από τις προσαρμογές του της ισορροπίας απόδοσης, η Πόρσε διατήρησε ισχυρές και σταθερές επιδόσεις με το αυτοκίνητο νούμερο 6 να εξασφαλίζει σημαντικούς βαθμούς στο πρωτάθλημα.
Πάει ο Μπομπ. Τέλος. Έκτο, 8ο και τελευταίο λοιπόν talking point για αυτόν τον αγώνα είναι μια έμφαση που δόθηκε πάλι στρατηγική των ελαστικών. Η επαναφορά της απαγόρευσης των προθερμαντήρων ελαστικών ανέδειξε τις προκλήσεις της διαχείρισης θερμοκρασίας αυτών, ειδικά στις βροχερές και κρύες συνθήκες, με τις ομάδες να περιηγούνται προσεκτικά στους κινδύνους, ψάχνοντας να βρούνε την ιδανική λύση όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τα κρύα ελαστικά. Νομίζω ότι το WEC αυτή τη φορά δεν ήταν κάτι έτσι super duper wow. Νομίζω ότι όλοι απλά περιμένουμε το Le Mans, έτσι.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν εξαιρέσεις την εκκίνηση και τη βροχή.
Κατά τα άλλα, εντάξει. Μια Κυριακή απόγευμα στη Motor Valley της Ιταλίας.
Αυτό ήταν ένας ωραίος αγώνας, είχε ωραία εναλλαγή με τη βροχή και τα λοιπά, με στρατηγικές που για άλλη μια φορά η Ferrari το έλυσε. Λοιπόν, και έχασε ένα βάθρο μόνο με Ferrari μέσα από τη χέρια της. Αλλά ναι, αν δεις τα highlight, τα extended highlight που είναι και 13-14 λεπτά, θα βγάλεις μια σύνοψη η οποία είναι ok, είχαμε ωραίο αγώνα, είχαμε ένα βαρύ ατύχημα στην εκκίνηση του αγώνα, γιατί είναι και το εσάκι μετά τη μεγάλη ευθεία, οπότε πνίγηκαν όλοι. Ναι, και από εκεί και πέρα είχες μάχες, είχες πάλι τα GTE να μπαίνουν στον δρόμο των LMDH, να μην ακολουθούν τις μπλε σημαίες, αν θες να μην περάσεις, παίρναμε κανονικά. Και τα συναφή.
Αν σε ενοχλεί εμένα πάλι όχι, οπότε όλα καλά.
Ακριβώς. Αλλά παραμένει να είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από τη Formula 1, δυστυχώς.
Συμφωνώ.
Γενικό.
Μαθαίνω καινούργια πράγματα. Έχω αποκτώ καινούργιους φίλους.
Ο φίλος ο Μπομπ.
Ο φίλος μου ο Μπομπ.
Ωραία, πάμε λοιπόν να τον κακοποιήσει τώρα και στα αγγλικά. Εντάξει ρε πάνω. Εντάξει ρε πάνω. Λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή.
Λοιπόν, οπότε, καλό Πάσχα σε όλους.
Θα βγει μετά το Πάσχα, ρε Μπαγλάμα. Καλή αργία της Πρωτομαγιάς. Ο Πάνος θα δουλεύει. Οπότε, καλό κουράγιο σε εσάς που δουλεύετε και καλή ξεκούραση που κάθεστε, που έχουμε το πλεονέκτημα να καθόμαστε. Και θα τα πούμε στο επόμενο για το Le Mans. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Τα λέμε. Καλό βράδυ.